Jsou lidé, kteří mají o svém budoucím povolání jasno, jen co začnou rozumbrát. K takovým nejspíše patřil Jakub Jan Ryba. Jsou i lidé, kterým se jejich dětský sen splní. A k ním už Ryba tak docela nepatřil. Chtěl se naplno věnovat hudbě, místo toho se ale stal učitelem. Jeho kantorské působení budeme sledovat v dnešním vánočním pořadu Rádia Praha. V roli Jakuba Jana Ryby uslyšíme Petra Vidru. Faráře Zachara se ujal Jiří Weinberger. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Martina Bílá.
Staň, bystře, vzhledni na jasnost, nebes na švarnost.
Česká mše vánoční nemůže při povídání o jejím autorovi chybět. My teď ale na čas známé tóny Rybovky opustíme a podíváme se do školy v Nepomuku. Tam začátkem 70. let 18. století přivedl svého syna Jakub Jan Ryba starší. Naším průvodcem bude Jan Šimek z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského, tvůrce nedávno otevřené výstavy Jakub Jan Ryba nejen jako autor české mše vánoční Hej mistře.
Rybův otec je učitel a samozřejmě v té době to učitelství bylo spojené s vedením posledního kůru, protože provázanost školy a kostela byla velice silná. Takže Rybův otec byl vynikající hudebník, rovněž hudební skladatel, ty jeho skladby nejsou až tak výjimečné. Nebyl teda tak výrazný talent jako jeho syn. Jako člověk byl takový velice dobrosrdečný a neprůbojný, takže vlastně celý život zastával pouze funkci podučitele, učitelského pomocníka, která byla špatně placena a dokonce ten jeho nadřízený přímý, to znamená učitel Strejček v Nepomuku, ten se choval velice nepěkně. Nejen k dětem, ale i k tomu Rybovu otci. S ním nakládal opravdu hrubě a Ryba to těžce nesl. Do školy chodil nerad, vzpomíná na to potom ve svém veršovaném životopise, který napsal Františku Vavákovi.
Do školy mne vedl otec. Již to vzhled byl jak psí kotec. Okna dvě, v půl zahadřena, k tomu pevně zamřížena. Půda z cihel, vybortěna, husím trusem vydlážděna. Přitom před očima hrozně školní mučení se jeví. Běda tomu, koho trefí.
Do školy tedy malý Jakub Šimon, později po biřmování Jakub Jan, nechodil rád. O to raději se ale věnoval hudbě, ať už jako dítě v Nepomuku, nebo později jako student v Praze, kde navštěvoval piaristické gymnázium.
Během svých studií v Praze se uplatňoval jako hudební skladatel, dokonce se mu částečně i dařilo prodávat některé svoje skladby. Velmi intenzivně se té hudbě věnoval, hrál se svým profesorem v komorním tělese, prováděli jak skladby cizí, tak skladby Rybovy. A on v tom mladickém uvažování, čeho by chtěl v životě dosáhnout a čím by chtěl být, tak on snil o tom, že bude hudebním skladatelem nebo že bude kapelníkem nějakého prestižního většího orchestru někde ve šlechtických službách nebo v církevních službách, ale to se mu nepodařilo. On ještě nedokončil třetí ročník piaristického gymnázia, kde studoval, když mu jeho otec napsal dopis, že v Nepomuku se uvolnil učitelské místo a že by byl rád, když by jeho syn toto místo přijal.
Jakub Jan Ryba otce s těžkým srdcem poslechl, ačkoliv, jak podotýká Jan Němeček, který vydal jeho školní deníky, nebylo jeho úmyslem stát se kantorem, ba přímo se tomu vzpíral. Přesto absolvoval jakýsi učitelský kurz, nějaký čas působil v Nepomuku a později Mníšku pod Brdy, kde prý byl velmi oblíben a kde podle svých slov šťastně školoval. V roce 1788 jako 22-letý přichází do školy v Rožmitále.
11. února 1788. Toho dne převzal zastupující učitel Jakub Ryba povinnosti školního úřadu. Když nastoupil, nenašel žádné známky o plnění úředních předpisů. Neboť jak ve školním zařízení a školních předpisech, tak na školních dětech, shledal četné nedostatky. Chyběla kniha patentů, seznam školních dětí, pořádek. Některé školní děti byly hrubé povahy, spupné, nemravné.
V Rožmitále, dnes Rožmitále pod Třemšínem, už Jakub Jan Ryba zůstal a v městečku prožil téměř 30 let. Jakub Jan Ryba nastoupil do rožmitálské školy v době, kdy už proběhly tereziánské reformy a školní docházka byla povinná. Pod slovem povinná si ale nemůžeme představovat dnešní stav. Existovala řada výjimek, kdy děti do školy nemusely a spousta rodičů je s lehkým srdcem nechávala doma. Byly totiž nejlevnější pracovní silou.
Školní budova v Rožmitále byla postavená už někdy v 17. století, takže byla dost stará. A bylo to několik místností, do kterých se muselo vejít až mezi 200 a 300 dětmi, které měly správně školu navštěvovat. Jiná věc byla, že školní docházka sice byla teoreticky povinná, ale v té době koncem 18. století ještě nebyla vymahatelná. Záleželo na učiteli, kolik dokázal přivést dětí do školy. Tady se opět musel potýkat s nezájmem rodičů, kteří mu tvrdili, že oni sami školu nikdy nepotřebovali a nepotřebují proto ani jejich děti a odmítali děti do školy posílat. Potom se Ryba obracel na příslušné úřady, které měly přimět rodiče k tomu, aby děti opravdu do školy posílali, což se mu dařilo částečně. Ale Ryba jakožto učitel byl velmi úspěšný a po svém předchůdci Ondřeji Podaném, který opravdu tu školu nebo to vyučování pojímal jako takovou vedlejší činnost vedle té činnosti Regenschoryho, že on se opravdu soustředil především na tu činnost hudební, tak Ryba byl jako učitel velmi úspěšný a z nějakých 60 žáků, kteří chodili v prvních měsících, kdy školu po Podaném přebral, tak potom zvednul tu průměrnou návštěvu přibližně na 200 žáků.
Dodnes diskutovaným tématem ve školství jsou platy. Závratné nebyly ani za Rybova života. Jan Šimek nicméně podotýká, že finanční zajištění učitele nebylo špatné. Má to ale své ale, které opět souvisí i s přístupem rodičů ke vzdělání svých dětí.
On nežil v chudobě od počátku. To zajištění učitelů nebylo až tak zlé.
Kolik to třeba bylo?
Nerad bych se spletl, ale domnívám se, že to bylo kolem 130 zlatých. Ta částka není důležitá. Bylo to za opatření celku slušné. Pro jedince, který žil sám, ten z toho mohl vyžít báječně. Problém trošku byl, že Ryba měl početnou rodinu. Celkem se svojí manželkou měli 13 dětí, z nichž přežilo 7, takže on musel živit ženu a 7 dětí. To už znamenalo trošku napjatý rodinný rozpočet, ty učitelské příjmy. Ale pořád to nebylo teoreticky nijak špatné. Pořád to zajištění umožňovalo živit i takhle početnou rodinu. Problém byl trošku v tom, že ten plat učitele sestával z více složek. První z nich byly peníze jednak od kostela, protože učitelské místo bylo spojené s funkcí Regenschoryho, to znamená ředitele kůru, takže on hrál v kostele při bohoslužbách, třeba i při pohřbech a dalších církevních obřadech, tak z toho mu plynuly určité peníze. Druhá část toho jeho zajištění plynula od vrchnosti. Rožmitál byl podanským městečkem pražského arcibiskupství. A třetí, ovšem největší část učiteli plynula od rodičů jeho žáků. Čili čím více žáků chodilo do školy, tak tím měl učitel víc peněz. Problém byl, že ti rodiče se k tomu stavěli dost vlažně, k placení toho školného. Takže vymáhání těch peněz Rybu dost vyčerpávalo, protože tam těch neplatičů bylo spoustu. Pořád musel trávit spoustu času v půdkách s rodiči o tom, aby mu dali těch pár krejcerů, které mu měli odvést. Ještě další věc byla, že část toho platu nebyla v penězích, ale byla v naturálích. Jeden příklad za všechny,
palivové dříví, kterým se topilo ve školní budově, kde zároveň učitel bydlel. Nezřídka se stávalo, že hospodářský úřad Rožmitálského panství prostě dodávku nezajistil, dříví nepřišlo a učitel proto musel zrušit vyučování.
I přes různé překážky, jako byly například spory s některými nadřízenými nebo rodiči, bylo Rybovo působení pro Rožmitálskou školu jednoznačným přínosem. Však také jako výborný učitel dostal opakovaně vyznamenání od krajského úřadu. Jakub Jan Ryba dbal o budovu školy i o školní knihovnu. Věnoval se dětem nejen ve škole, ale chodil se s nimi například i koupat. Pro tuto příležitost vypracoval jakási pravidla koupání, která se musela dodržovat, aby se žádnému z dětí nic nestalo. Vše, co se ve škole odehrálo a co se jí týkalo, zaznamenával Ryba na stránkách školního deníku, který učitelé povinně vedli. Rybovi školní deníky ocenili jako vzorové už jeho nadřízení. Ryba na jejich stránkách situace nejen zaznamenává, ale také komentuje. Dozvídáme se tak, jak vypadalo školství na konci 18. a počátku 19. století a vyčteme z nich i Rybovi názory a postoje.
Tohle souvisí potom třeba s poznámkami, které činí k metodám pana faráře, se kterým měl později velké spory. A ty spory se týkaly vůbec toho přístupu k dětem a k výuce. Protože pan farář, když už se po delší době dostavil do výuky, tak potom zapředl s dětmi nějakou teologickou disputaci. Prostě mluvil s nimi způsobem, jako by mluvil třeba s nějakým svým kolegou, který taky prošel teologickým seminářem. Což Ryba samozřejmě komentoval v tom školním deníku, že něco takového je pro děti naprosto nevhodné a pan farář se nemůže divit, že mu na to ty děti nebyly schopny odpovědět a koukali na ně s otevřenou pusou. Takže Ryba přistupoval k dětem přiměřeně v jejich věku a opravdu se jim snažil tu látku vysvětlit.
Zásady farářovi a mé jsou tak rozdílné jako černá a bílá barva. Proto se mu nemohu nějak líbit. Učitel chce vzdělávat srdce a farář paměť. Jaký to rozdíl?
Spor, který Jakub Jan Ryba vedl s farářem Kašparem Zacharem, jeho působení na Rožmitálské škole velmi ovlivnil. O co v něm šlo? Zachar byl už starší člověk a velmi těžko si zvykal na to, že podle nových pravidel je tím rozhodujícím činitelem ve vzdělání stát a ne církev. Farář sice byl učitelův nadřízený, učitel měl i povinnost hrát na kůru, ale farář měl na školu pouze dohlížet a ne něco diktovat a nařizovat. Spor zaznamenal Ryba ve školním deníku.
Kostel a škola musí být vždy spojeny. Ve škole se vzdělávají lidé na křesťany, v kostele se zdokonalují. Ve školách se připravuje půda srdcí, aby přijala símě. A v kostelích se seje. Svatá schoda, nepřetržitý řád mezi kostelem a školou musí být zachován jako mezi starším a mladším sourozencem. Starší musí druhému přispět. A je jeho povinností, aby pomáhal mladšímu radou a skutkem, láskou a dobrotou.
Je velmi nesprávně řečeno, že kostela, škola jsou sourozenci. Kostel je pán, škola však služka.
Farář i Ryba si na stránkách deníku vyměňovali názory na nový a starý školský systém.
Srovnání mezi starými a novými školami je tu proto, aby vaše důstojnost mohla uznat, jaký je mezi nimi rozdíl a že je třeba, aby mládež byla řádně a účelně vychovávána.
O čem vím, o tom nemusím být poučován mladým učitelem.
Mladý učitel se nechce nikdy odvážit poučovat starého faráře, neboť uznávat a poučovat je rozdíl. Rožmitálská farní škola, jejímž představeným je vaše důstojnost, nikdy nedosáhne bez vaší pomoci dokonalosti. Proto otvírám své srdce, které upřímně cítí před vaší důstojností, a prosím, aby vymizel všechen špatný předsudek, jímž škola trpí, a aby se uznal cíl zlepšení školní výchovy.
Prosím, v čem má záležet tato pomoc? Snad v tom, že když učitel je nepřítelem všech, aby se i farář se všemi znepřátelil?
Farář nešetřil ani rybovu hudbu.
Děje se podnes, že pan učitel sedí ve svém pokoji, píše noty a školu přenechává mladým neskušeným pomocníkům.
Učiteli je dovoleno zabývat se jakoukoliv užitečnou prací, když skončil své povinnosti. Pokud je o psaní not, je velmi trestuhodné, jestliže se tím zanedbává škola. Děje-li se tak po skončených školních povinnostech, je to užitečnější, než se potulovat.
Ryba faráři vyčítal, že nenavštěvuje školu tak často, jak by měl.
Ostýchám se navštívit školu od té doby, kdy mě učitel před celou třídou zahambil, poněvadž jsem se optal jednoho žáka, proč má u zlomku 3/4, 3, respektive 4, svou hodnotu a proč číslice 34 znamená 34, což přece každý začátečník musí vědět a tomu se učit.
To se stalo při veřejné zkoušce v první třídě, když učitel řekl důstojnému panu faráři, to nelze žádat od tak malého dítěte. Je v tom něco zahanbujícího? Učitel pak sám hovořil s dětskem, jež otázku pochopil. Proč nedovedlo odpovědět panu faráři? Pravím zde, jaká otázka, taková odpověď. Z toho je jasně zřejmé, že pan farář rozumí velmi málo sokratické metodě.
A což kdybych měl vypočítávat všechny jeho hrubosti? Nepřijde ráno včas na kůr, ač já, již starý farář, přece musím jít k oltáři i do zpovědnice. Nerezervuje mě, faráři, na kůru první místo a předkládá mi těžké skladby bez jakékoliv přípravy, čímž se ocitám v nebezpečí, že uváznu.
Své názory si ryba s farářem vyměňovali velmi dlouho.
Je zřejmé, že má pan učitel mnoho volného času, aby psal, což by se nemohlo stát, kdyby dbal svých povinností. Nemám tolik času psát ani odpovídat. Chce-li mě učitel v budoucnu trápit tolika dopisy, budu je neotevřené vracet. Bude mi vždy milé, když spis s mojimi poznámkami bude prozkoumán na příslušné místě, aby se poznalo, kdo má v tomto případě pravdu a kdo je moudřejší.
Tuto odpověď důstojného pana faráře opsal jsem zde slovo od slova tak, jak ve skutečnosti je, aby bylo patrno, jak ovládá němčinu a pravopis. Posmíval se učiteli pro několik chybně napsaných slovíček a sám v několika řádcích důkladně uklouzl. Jaká radost být pod takovým představeným, jenž chce vše podřídit své domýšlivosti a libovůli, který opovrhuje každou dobrou snahu pro školství a který se řídí spíše vlastní hlavou než úředními nařízeními, protože neznává účel nebo konečný cíl školních zařízení a setrvává v nebezpečném předsudku, že prý jsou školy škodlivé. Z toho příští nenávist k učiteli a neustále pronásledování. To vše nemůže učitele odvrátit od jeho správné cesty, což důstojného pana faráře proti němu ještě více popuzuje, protože vidí, že je při všech těchto protivenstvích veselý, statečný a pevný. A proč by neměl být? Jedná tak, jak mu předepisují zákony, všeobecné dobro a náboženství. Sílí jej útěcha, že bude jednou bohatě Bohem odměněn. A tato myšlenka pozdvihuje jeho duši z prachu pomíjejícnosti.
Spor se vlekl a zasáhnout do něj musela vyšší místa. Vikář Zacharův nadřízený faráře vyzval, aby plnil své povinnosti. Konflikt dále nerozviřoval a s učitelem se usmířil. Kupodivu se tak také stalo a oba spolu potom vycházeli korektně. Rybovo jméno bývá díky jeho nejznámějšímu dílu spojováno s Vánocemi, které pro něj jako pro hluboce věřícího člověka musely být velkým svátkem. Věnoval se jim nejen ve své hudební tvorbě, ale vytvořil také dílko pro děti, Radovánky nevinných dítek o Vánocích. V něm malé čtenáře poučoval o adventních zvycích, o smyslu Vánoc a obracel se i na jejich rodiče. Celá knížka je koncipována jako rozhovor několika dětí. Jan Šimek přečetl jednu z pasáží.
Dítě A hovoří. Každé ráno, a to ještě za tmy, již dnes budí tatínek nebo maminka, tu se honem honem strojím. Pak vedu mamičku nebo tatíčka s lucerničkou do kostela, zde si rozsvítím svůj zelený sloupeček, při kterém se modlím a nevzpívám. A to mi tak příjemné jest, že se celý den z toho raduji. A věř mi, že mi potom ve škole všecko lépe do hlavy jde. Na tomu jeho kamarád odpovídá s vrtěním hlavy. Mně se ale věru advent tak tuze nelíbí. Ani mě velikou radost nedělá. A proč pak? Ptá se to první dítě. Protože chodí Mikuláš a Lucie. Tomu odpovídá ten nespokojenec s vánočními svátky. Dítě A, které žije v osvícené rodině, mu na to říká. U nás přestává mikulášství i luciášství. Můj tatínek říkává. Kdo chce ze svých dítek mrzáků a bláznivců udělati, ten ať přivádí na ně Mikuláše a jiné hastrochy. Já ale chci ze svých dítek zdravé a srdnaté lidi mít, aby Bohu, vlasti, obci a člověčenství platně sloužit mohli. Takže tady ryba názorně předvádí, proti čemu bojuje. Na těch Lucích a Mikuláších mu vadilo hlavně to, že jinak to byly pověrečné zvyky, které ukazovaly, že existují nějaké nadpřirozené bytosti, ale on to tam ještě později dál rozvádí, cituje tam reálnou historku, která se stala, že děvečka, která byla překvapená takovouhle maškarou a ona ohřívala vodu na plotně a ze zadu k ní přiskočil ten čert a mrsknul jí proutkem. Ona, jak držela ten hrnec, tak se vyděsila. Čerta opařila, vylila na něj tu vodu a čert potom během 14 dnů zemřel na ty popáleniny, takže v hrozných bolestech a ta děvečka, která to způsobila, potom z toho měla psychické problémy.
Mikuláši Rybovi vadili také proto, že se převlékali za církevní hodnostáře, což se podle něj pro světské osoby nehodilo. Ryba právě v této souvislosti v poznámce Pod čarou apeluje na rodiče, ať se drží příkladu osvíceného otce a odvrátí se od škodlivých návyků. K dětem se Jakub Jan Ryba choval laskavě a nerad používal i tehdy zcela běžné tělesné tresty. Ve výuce se držel například známých Komenského zásad. Postupoval od jednoduchého ke složitějšímu, dbal i na to, aby děti při výuce čtení opravdu rozuměli tomu, co čtou. Dnes se to může jevit jako zcela samozřejmé, ale v Rybově době tomu tak zdaleka nebylo. A takových příkladů bychom našli více. Ryba skládal pro děti písničky, po celý život se vzdělával a zajímal se o vše nové. Povolání, kterému se vlastně původně vůbec věnovat nechtěl, se mu stalo životním posláním. Jeho syn, oční lékař Josef Arnošt Ryba, po letech vzpomínal.
Povinnost svého stavu konal otec nadšeně a znal důkladně nejlepší díla o umění výchovy a výuky. Žil nakonec v největším ústraní. Hudba, procházka v přírodě, zábavy s dětmi byly jeho jediným odpočinkem. Měl živou a ohnivou povahu, miloval veselí. Byl štědrý až do marnotratnosti. Jeho živost byla mocně držena na uzdě jeho skoro panenskou citlivostí, jeho vysokými ideami o poslání a důstojnosti jeho úřadu, pravou zbožností a živým jemným smyslem pro domácí štěstí.
sváteční vysílání Rádia Praha věnované Jakubu Janu Rybovi je u konce. Od mikrofonu se loučí a příjemné prožití Vánoc vám přeje Martina Bílá.